Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θερμά συγχαρητήρια για την πρόκριση της ομάδας. Ξέρουμε ότι αύριο παίζετε και με την ΑΕΚ και έτσι αντανακλαστικά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν ομάδες σε αυτό το επίπεδο προλαβαίνουν να κάνουν προπόνηση.
Είναι λίγες οι μέρες της προπόνησης όπως είναι φυσιολογικό με το πρόγραμμα που έχουμε των αγώνων. Mm-hmm. Αλλά πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε εμπειρία όσον αφορά το προπονητικό staff, ώστε να μπορούμε σε κάθε παιχνίδι να προσαρμοζόμαστε εύκολα και γρήγορα και να παρουσιάζουμε μια συμπαγή εικόνα.
Mm-hmm. Πριν από λίγο συνομιλούσα με τον συνάδελφό μου από τα συνδρομητικά κανάλια της Νόβα, τον Νικήτα τον Αυγουλή, ο οποίος μου είπε ότι κατά την κρίση του, και θέλω πάνω σε αυτό να ξεδιπλωθεί το σχόλιο σας σε σχέση με την πορεία του Ολυμπιακού όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα από το ξεκίνημά της, ότι σύμφωνα με την κρίση του αυτή ήταν η πιο δύσκολη κανονική περίοδος για την Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών. Θέλω να μου αξιολογήσετε τη σεζόν και να μου αξιολογήσετε τον Ολυμπιακό μέσα σε αυτή τη σεζόν.
Ναι, ότι ήταν η πιο ανταγωνιστική σεζόν στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πιστεύω είναι γεγονός, το δείχνουν και τα νούμερα. Πρώτα απ' όλα οι διαφορές των ομάδων από την πρώτη με την τελευταία ήταν πάρα πολύ μικρές. Είδαμε πόσες εκπλήξεις γίνανε μέσα στη χρονιά, πόσες φορές δυσκολευτήκαμε εμείς να κερδίσουμε την Άλμπα στην έδρα μας, την ΑΣΒΕΛ στην έδρα μας. Χάσαμε από την ΑΣΒΕΛ εκτός έδρας. Mm-hmm. Κάθε παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο και κάθε νίκη ήταν σημαντική. Και πραγματικά στην Ευρωλίγκα δεν πρέπει να υποτιμάς καμία νίκη. Το είχαμε ξεκαθαρίσει εμείς από την αρχή και ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έχουμε να διαχειριστούμε φέτος. Γιατί οι προσδοκίες είναι το ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί και να περάσει στο άλλο άκρο του να μην ικανοποιήσει με τίποτα. Δηλαδή να κερδίσει ένα παιχνίδι 10 πόντους, να λες εντάξει, έπρεπε να το κερδίσουμε 20. Να κερδίσει ένα παιχνίδι, να λες εντάξει, έπρεπε να το κερδίσω ούτως ή άλλως.
Ναι.
Εμείς από το πρώτο παιχνίδι, κάθε παιχνίδι, κάθε νίκη την αξιολογήσαμε σωστά, τη διασκεδάζαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας και τη χαιρόμασταν. Ήταν μια διαδρομή που έπρεπε να έχουμε πολύ υπομονή για να φτάσουμε μέχρι το τέλος, γιατί πολλές φορές είναι εύκολο να λες ότι θα πας στο Final Four και ότι είσαι φαβορή για το Final Four, αλλά είναι ένας δρόμος που έχει πολλές δυσκολίες και πραγματικά όποιος το καταφέρνει περνάει μέσα από πάρα πολλές δύσκολες διαχειρίσεις.
Δεν είχε γίνει για σας η πρωτιά αυτός σκοπός, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε κάθε παιχνίδι να το διαχειριζόμαστε διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ μακρυπρόθεσμα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε τη σεζόν με πάρα πολλά προβλήματα. Αν θυμάστε, ξεκινήσαμε χωρίς τους δύο σέντερ.
Βέβαια.
Κάνοντας τρεις ή τέσσερις εκτός έδρας συνεχόμενες, τότε που πάντα υπάρχει ένα άγχος για την ομάδα, για το επίπεδό της, για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει εκτός έδρας, αν είναι σκληρή πνευματικά. Βέβαια όλα αυτά στην διαδρομή ξεπεράστηκαν και πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες φτιάχνεις και το χαρακτήρα σου για να φτάσεις στο τέλος και να διαχειριστείς αυτά τα πολύ απαιτητικά παιχνίδια.
Ναι.
Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει τη δυσκολία της Ευρωλίγκας φέτος είναι η πολύ μικρή διαφορά στις νίκες των ομάδων από την πρώτη ως τη δέκατη θέση. Ήταν μία-δύο νίκες διαφορά. Οι περισσότερες θέσεις στην τελική κατάταξη στη regular season κρίθηκαν στις ισοβαθμίες. Και είδαμε ότι πολλές ομάδες, όπως για παράδειγμα ο Ερυθρός Αστέρας, έχασε κάποια εύκολα παιχνίδια στο τέλος στην έδρα του και τερμάτισε στην δέκατη θέση, ενώ θα μπορούσε να τερματίσει εύκολα μέσα στις έξι πρώτες, αν έχει γυρίσει για παράδειγμα τη Αλκύρη στην έδρα του ή την Αρμάνι Μιλάνο στην έδρα του, που ήταν στα τελευταία πέντε παιχνίδια αυτές οι ήττες, θα μπορούσε να αποφύγει τα play. Αντίστοιχα, πολύ καλές ομάδες όπως η Real και η Εφές, που έχουμε δει πλέον τώρα στα play-off πόσο καλές και τι ομάδες ήταν και τι ποιότητα έχουν, χρειάστηκε να κάνουν ένα πολύ μεγάλο σερί στις τελευταίες αγωνιστικές για να μπορέσουν να μπουν στα play-off.
Ναι. Με βάση αυτά τα δύο τελευταία παραδείγματα που χρησιμοποιήσατε σωστά, μπορούμε να θεωρήσουμε αυτό το ισχύον σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας ως ένα καλό και δίκαιο σύστημα που δίνει ευκαιρίες παντού?
Κοιτάξτε, όσο περισσότερα παιχνίδια παίζεις, τόσο πιο δίκαιο είναι σύστημα. Γι' αυτό και όπως έχετε δει, τα τελευταία χρόνια από τότε που άλλαξε το φορμάτ της Ευρωλίγκας, έχουμε όλο και λιγότερες εκπλήξεις όσον αφορά το Final Four. Δηλαδή, παλαιότερα με το προηγούμενο σύστημα, βλέπαμε πολλές ομάδες outsider, οι οποίες καταφέρνουν τελικά να φτάσουν στο Final Four, γιατί ήταν μία νίκη, μία ήττα, ήταν λίγα τα παιχνίδια, οι εκπλήξεις γινόντουσαν πιο εύκολα. Αλλά όσο το δυνατό περισσότερα, όσο περισσότερα παιχνίδια παίζεις, τόσο πιο δύσκολο είναι για ένα outsider να τα απεξέλθει. Αυτό είναι φυσιολογικό. Φαντάζομαι. Πιστεύω ότι πλέον το υπάρχον σύστημα είναι δίκαιο για όλους.
Ναι, ωραία. Το κρατώ αυτό. Θέλω να ρωτήσω στο άκουσμα, όχι στο άκουσμα, στη γνωστοποίηση, γιατί παρακολουθούσατε συνεχώς φυσικά, της έκβασης των αγώνων, των play-in, όταν βρήκατε την Real απέναντί σας, όταν πια, όταν ήταν σίγουρο. Έτσι με το χέρι στην καρδιά είπατε όχ ή οκ.
Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε προσωπικά.
Προσωπικά, εσάς ρωτάω, ναι, βεβαίως.
Ωραία, αν με ρωτάτε προσωπικά, η Real πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη αντίπαλος για εμάς. Γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι στα δύσκολα, όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο, όταν όλοι έρχονται εκείνοι συγκεντρωμένοι για ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι, τότε δεν είναι η ομάδα να μας κερδίσει. Ο εχθρός αυτής της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια είναι ο αυτός της, και για μας ο εφιάλτης είναι όταν όλη η περιραίως ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, όλοι έρχονται στο γήπεδο πιστεύοντας ότι εύκολα ή δύσκολα με κάποιο τρόπο θα κερδίσουμε.
Ότι έλα μωρέ, θα το πάρουμε.
Ακριβώς,
ναι,
ναι. Ακριβώς. Και είναι χαλαρή η περιουσία, ο κόσμος είναι χαλαρός ότι έρχεται για ένα πάρτι, όχι για ένα πόλεμο. Τότε δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Όταν είμαστε έτοιμοι για μια δύσκολη σειρά αγώνων και συγκεντρωμένοι, όπως είδατε κι εσείς, το διαχειριζόμαστε πάρα πολύ καλά και είναι όλοι οι παίχτες εκεί και έχουμε μια συμπαγή εικόνα που είμαστε ένας αντίπαλος δύσκολο κατάβλητος. Είμαστε πολύ δύσκολοι σαν τέμπολος για κάθε μάτι.
Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να πάω λίγο, επειδή δεν έχω και το τεχνικό υπόβαθρο για να κάνω τεχνική συζήτηση μαζί σας. Θέλω όμως να μας εξηγήσετε πόσο μεγάλη είναι η μάχη που δίνουν οι προπονητές, όλο το staff, το coaching staff σε μια ομάδα σε σχέση με την πνευματική προετοιμασία των αθλητών. Γιατί μιλάμε για μαραθώνιο, μιλάμε για διαβολοβδομάδες που έχετε δύο παιχνίδια, έχετε πρωτάθλημα, έχετε 1500 πράγματα πάνω από το κεφάλι σας, τραυματισμούς, διαχείριση ψυχολογία. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι πνευματικά να προετοιμάζετε τους αθλητές σας και να τους στέλνετε κατά το δυνατόν ανθρωπίνως έτοιμους στο γήπεδο?
Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πλέον το φορμάτι είναι πάρα πολύ απαιτητικό για τους παίχτες. Και έχουν γίνει μελέτες στο παρελθόν όσον αφορά το πάθημα του στίβου, για παράδειγμα, ότι ένας αθλητής μπορεί να δώσει το 100% της σωματικής και πνευματικής του ικανότητας μόνο, ξέρω, θυμάμαι, 3 ή 4 φορές το χρόνο.
Ναι.
Φανταστείτε αυτούς τους αθλητές που παίζουν, καλούνται σε 90 παιχνίδια στην σεζόν, ότι καλούνται να δώσουν το 100%. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είσαι 100% πνευματικά και σωματικά έτοιμος σε κάθε παιχνίδι. Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός της διαχείρισης που έχει έρθει από την εμπειρία μας στους αγώνες, αλλά και μαθαίνοντας από άλλα πρωταθλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, είμαστε σε επαφή με πάρα πολλές ομάδες και προπονητές από το NBA που είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το φορμάτ, με πάρα πολλά παιχνίδια, με λίγες ημέρες προπόνησης. Και έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και συνέχεια, νομίζω, βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και έχει να κάνει πρώτα απ' όλα στο να δεχτείς ότι κάποια παιχνίδια θα τα χάσεις. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπαίνει και στην κουλτούρα του κόσμου. Καταλαβαίνει ότι πλέον είναι λογική, η ήττα είναι λογική, δεν έχει τόσο σημασία όσο παλαιότερα. Το επόμενο είναι ότι διαχειριζόμαστε όλες τις υπόλοιπες ώρες όσον αφορά τις προπόνησεις, τη διάρκεια της προπόνησης, την ένταση της προπόνησης, όσον αφορά τη φιλοσοφία, να μην αλλάζεις πάρα πολλά πράγματα ούτως ώστε να υπάρχει πνευματική κόπωση και να χρειάζεται συγκέντρωση ή
να καταναλώσουν περισσότερη φαιαουσία οι παίχτες πάνω σε αυτό.
Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε από τα meetings, από τα βίντεο, αυτό που κουράζει πνευματικά ή και σωματικά τους παίχτες, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και βέβαια αυτό οφείλεται στους παίχτες οι οποίοι φέτος έδειξαν μεγάλη σοβαρότητα στην προσπάθεια που έγινε. Ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη αυτή πρόκληση που είχαμε φέτος στο να κατανοήσουμε τι ομάδα έχουμε, τι ταλέντο, αλλά να διαχειριστούμε και τις, όπως είπα και πριν, τις προσδοκίες. Ναι. Όλοι οι παίχτες ήρθαν φέτος στην ομάδα για αυτό το λόγο, για αυτή την πρόκληση, για αυτές τις προσδοκίες που υπήρχαν και για να σπρώξουν τους αυτούς τους στα άκρα και να κατακτήσουν στόχους.
Πόσο άδικο είναι να κρίνεται μια ομάδα που έχει δώσει όλον αυτόν τον αγώνα που περιγράφεται, που έχει ματώσει, και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, αλλά μια που μιλάμε για τον Ολυμπιακό, που έχει πάει για 14η φορά στην ιστορία της στο Final Four της Euroleague. Πόσο άδικο είναι να κρίνεται, εάν κρίνεται αυτή η πορεία της στους δύο αγώνες του Abu Dhabi εν προκειμένου, ενώ έχει κάνει όλη αυτή την πορεία μέχρι τώρα και έχει πάει στο Final Four.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς αποφεύγουμε να βοηθούμε προβλήματα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τα αλλάξουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι στο οποίο για εμάς είναι ένα πρόβλημα, είναι μια κατάσταση η οποία είναι συγκεκριμένη, είναι
ενδεδομένη
και εμείς καλούμαστε να την διαχειριστούμε.
Ναι, ναι.
Όπως σας είπα και πριν, όταν με ρωτήσατε για το φορμάτ, όσο περισσότερα παιχνίδια έχεις στη regular season, για παράδειγμα, είναι τόσο πιο δίκαιο το αποτέλεσμα. Και στα play-off, στις τρεις, δηλαδή είναι άλλα play-off στα τρεις παιχνίδια, άλλα στα πέντε παιχνίδια, άλλα στα 7 παιχνίδια. Γιατί βλέπουμε ότι το NBA είναι και στις 4 νίκες.
Σωστά.
Οπότε ακόμα πιο δίκαιο το αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, στο ένα παιχνίδι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Έχουμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις να συμβαίνουν. Παιχνίδια που κερδίζονται ή χάνονται στο πόντο, στο λάθος ή στο ένα διαιτητικό σφύριγμα. Όλα είναι στο παιχνίδι. Οπότε λογικό είναι βάσει του φορμάτ να συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι δεδομένη, όμως και εμείς πάμε να τη διαχειριστούμε.
Στο Final Four με ποια, όχι δεν θέλω να πω τη λέξη κατανομή γιατί θα ήταν εντελώς λάθος, αλλά θέλω να πω όσον αφορά την κούραση των παικτών, έχουν όπως είπατε και εσείς πάρα πολλούς αγώνες όλο το χρόνο να δώσουν. Θα κοιτάξετε τώρα πώς θα τους διαχειριστείτε για να τους έχετε, υποθέτω, όσο το δυνατόν πιο φρέσκους γίνεται, και έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα έχουμε αυτό το διάστημα των 2-3 εβδομάδων στο οποίο έχουμε μόλις δύο παιχνίδια με αντίπαλο στην ΑΕΚ και κάποιοι παίχτες μας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ούτε σε αυτά, καθώς είναι έξω από το ρόστερ των 7 ξένων που έχουμε δικαίωμα συμμετοχής. Είναι μια διαδικασία στην οποία και θα πρέπει να ξεπαστούμε ούτως ώστε να πάμε με γεμάτη ενέργεια, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και την ομάδα σε εγρήγορση, να μην χάσει το ρυθμό της. Αυτή την κατάσταση λίγος πολύ την αντιμετωπίσαμε και πριν τη Ρεάλ, που είχαμε 10-12 μέρες χωρίς παιχνίδι, ενώ η Ρεάλ είχε παίξει και τα play-in, είχε παίξει και για το ισπανικό πρωτάθλημα, ήταν ομάδα που είχε καλύτερο ρυθμό από εμάς, πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια κοντά σε αυτά, αλλά νομίζω ότι η ανταπόκριση μας ήταν πολύ καλή, παρουσιαστήκαμε με πολλή ενέργεια και σε καμία περίπτωση δεν δείξαμε μια ομάδα που δεν έχει ρυθμό.
Οι παίκτες πώς διαχειρίζονται την κατάσταση μόνοι τους? Εντάξει, το προπονητικό τι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, λογικό. Προσωπικότητες τέτοιες, αθλητικές, μπασκετικές, πώς λειτουργούν, πώς διαχειρίζονται την κατάσταση μόνοι τους ο καθένας για τον εαυτό τους, αλλά και σε όρους συνόλου, όχι υποχρεωτικά μέσα στο παρκέ, αλλά και έξω από αυτό.
Καταρχάς, όλοι οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο μιλάμε για αθλητές που είναι 100% επαγγελματίες, που σημαίνει ότι προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια στο πώς θα προπονηθούν, στο πόσο θα κοιμηθούν, στο τη διατροφή τους. Όλα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο ένας αθλητής φτάνει ως εδώ και για να μπορέσει να ανταποκριθεί σωματικά πρώτα απ' όλα σε αυτές τις επιβαρύνσεις που δεν έχω δει παίχτες. Γιατί το να παίζεις ένα παιχνίδι τέτοιου είδους έντασης, μετά, όπως καταλαβαίνετε, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 μέρες
να επανέλθει στα λογικά.
Να επανέλθει. Ενώ αυτοί καλούνται μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες να παίξουν ένα παιχνίδι με την ίδια ένταση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουν δημιουργήσει τις ρουτίνες τους και τον τρόπο τους ώστε να σωματικά και πνευματικά να επανέρχονται και να εμφανίζονται συγκεντρωμένοι. Τις περισσότερες φορές, με το που τελειώσει το τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή που οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος θέλει να χαλαρώσει, να βγει έξω, να διασκεδάσει, δεν ξέρω και εγώ, να κάνει πράγματα που τον ευχαριστούν, αυτοί προετοιμάζουν το σώμα τους από το βράδυ ακόμα που θα τελειώσει το παιχνίδι για την επόμενη μέρα.
Ναι, ναι. Coach, πόσο μπουστάρισμα δίνει ο κόσμος, γιατί είναι και ένας τρελός κόσμος ο κόσμος του Ολυμπιακού, τρελός με την ομάδα του, πόσο μπουστάρισμα δίνει ο κόσμος στην ομάδα ή αντιστοίχως και αντιστρόφως πόσο μεγάλη πίεση είναι δυνατόν να τις ασκήσει?
Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ απαιτητικός και έτσι πρέπει να είναι, γιατί...
Ευγενικά το λέτε, ευγενικά.
Όχι. Είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Είναι απαιτητική με την ομάδα, γιατί είναι οπαδή του Ολυμπιακού.
Σωστά,
δηλαδή έχουν τις απαιτήσεις, τις οποίες είναι φυσιολογικό να έχει ένας φιλάθλος του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση για μας δεν είναι μια εκτράπηση. Σας είπα ότι από την πρώτη στιγμή όποιος ήρθε στην ομάδα στο ρόστερ έβαλε τον εαυτό του κάτω από την ομάδα και πολλές φορές και κάτω από τους προσωπικούς στόχους, δηλαδή όσον αφορά το ρόλο μέσα στο rotation, ακριβώς για αυτή την πρόκληση, δηλαδή θέλανε να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα που έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές προσδοκίες για αυτήν και να παλέψουν για να φτάσουν σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή στο να παλέψουμε για τους τίτλους μας. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή την περιμένουμε από τον Αύγουστο που μαζευτήκαμε, έχουμε την προσδοκία να φτάσουμε σε αυτές τις στιγμές. Δηλαδή και τώρα που ήρθαν είναι κάτι το οποίο εμείς το απολεμβάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν μας γεμίζει δεν υπάρχει κάποιο άγχος ή κάποια πίεση. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε φέτος σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Τα έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει σε πάρα πολύ δύσκολες έδρες, νομίζω σχεδόν σε όλες. Έχουμε κερδίσει Μονακό, εκτός έδρας Παναθηναϊκό, εκτός έδρας Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα. Οπότε δεν έχουμε δείξει ότι κάποια στιγμή η πίεση της νίκης μας επηρέασε. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Μετά από δύσκολες ήττες και δύσκολες καταστάσεις, πάντα ήμασταν εκεί και ανταποκριθήκαμε στο επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα είναι μια χρονιά που με τόσα πολλά παιχνίδια θα έχει τα πάνω και τα κάτω, αλλά πιστεύω το γεγονός ότι τελειώσαμε και πρώτη στην κανονική διάρκεια και σχετικά εύκολα ήμασταν η πρώτη ομάδα που είχε το πλεονέκτημα έδρας. 5-6 αγωνιστικές πριν τελείξει τη κανονική περίοδου, όταν άλλες ομάδες μέχρι την τελευταία αγωνιστική παλεύανε για το αν θα αποφύγουν τα play-in ή αν θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Και το γεγονός ότι στο τέλος κατακτήσαμε την πρώτη θέση, νομίζω αυτό δείχνει το πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει όλοι στον οργανισμό. Και αυτό που μου είπατε και πριν όσον αφορά την αποκατάσταση των παιχτών, σίγουρα πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα staff γιατρών, γυμναστών, προπονητών, το οποίο είναι πάρα πολύ πλέον έμπειρο. Και είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη στην δουλειά τους.
Ναι.
Στα play-off είδατε πόσο πολύ μας βοήθησαν παίχτες που αντιμετώπισαν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή ο Γόκα που οι περισσότεροι πίστευαν ότι δεν είναι διαθέσιμος για τα play-off. Είδατε ότι έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά και παίχτες που αντιμετώπισαν τραυματισμούς
όπως ο Φουρνιέ και τώρα που ήταν
ο Φουρνιέ, ναι. Λιτόζα, ο Μιλουτίνοφ, όλοι αυτοί που αντιμετώπισαν προβλήματα ήταν διαθέσιμοι και είδατε πόσο σημαντικοί ήταν όλοι σε αυτή τη σειρά.
Ναι. Πώς είναι, επειδή είσαστε μια ομάδα, όπως σωστά είπατε, με βάλατε και στην επόμενη ερώτηση, και οι προπονητές από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην ομάδα, μέσα στο κλαμπ του Ολυμπιακού, μέσα στον οργανισμό του Ολυμπιακού, πόσο σημαντικό είναι το ότι έχετε ζήσει όλοι μαζί, έχετε περάσει πολλά μαζί, πόσο είστε αυτοματισμένοι ως coaching staff μέσα στην ομάδα?
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είμαστε αρκετά χρόνια και έχουμε επιβάλει την φιλοσοφία μας και έχουμε κρατήσει και έναν κορμό σημαντικό, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέχεια Οι νέοι παίχτες που έρχονται είναι πιο εύκολο να προσαρμόζονται στην φιλοσοφία του προπονητή. Είμαστε σίγουρα ένα συμπαγές στάφ, είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε ένα τον άλλον, όλοι ξέρουμε ο coach τι θέλει και είναι και για μας πιο εύκολο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους παίχτες να προσαρμοστούν σε αυτά που θέλει ο coach. Νομίζω ότι ιδίως και φέτος που αλλάξαμε, που ήρθαν σημαντικοί πίσω από σφουγγιές, αλλά και άλλοι, νομίζω ότι η προσαρμογή τους ήταν γρήγορη, γενικά ήταν πάρα πολύ θετική στην νέα κατάσταση και αυτοί άρχισαν σιγά σιγά να απολαμβάνουν το παιχνίδι, στο οποίο όπως βλέπετε κατά γενική ομολογία, εκτός το ότι είναι κάτι πολύ ελκυστικό στο να το παρακολουθείς, φέρνει και αποτελέσματα.
Ισχύει 100%. Ανθρώπινη απορία. Όταν φρενιάζει ο Μπαρτζόκας μέσα στο γήπεδο, που χτυπιέται, κουνάει τα χέρια του, χοροπηδά κτλ., πώς τον ηρεμεί? Καταρχάς θέλω να καταλάβω, ακούει αυτά που του λέτε, δηλαδή προλαβαίνετε να επεξεργαστεί στο μυαλό του ή όχι?
Βέβαια, 100%. Καταρχάς ο Κούτς έχει δηλώσει ότι όσες φορές βγαίνει εκτός αυτού είναι όταν βλέπει την ομάδα να μην προσπαθεί και δηλαδή να θεωρεί αυτός ότι δεν υπάρχει 100% της συγκέντρωσης πνευματικά αλλά και της σωματικής προσπάθειας. Mm-hmm. Αν τον έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια είναι πάρα πολύ ήρεμος, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι παίχτες είναι συγκεντρωμένοι και όλοι προσπαθούν στο 100%, οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ ήρεμος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ή στα άλλα παιχνίδια, όπως σας είπα και πριν, που περιδέως ατμόσφαιρα είναι χαλαρή. Και τότε υπάρχει ένας εκνευρισμός. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία, τότε κανένας δεν έχει πρόβλημα. Ο coach έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους παίκτες και οι παίκτες για να δεχτούν κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με τον coach και καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να τους βοηθήσει.
Θα το σηκώσετε στο Abu Dhabi?
Κοιτάξτε, ποτέ δεν πάμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι χωρίς να πιστεύουμε ότι θα το κερδίσουμε. Εμείς πάντα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα και θα πάμε εκεί πέρα να το αποδείξουμε.
Coach Μποζίκα, σας ευχαριστώ θερμότατα για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Καλή συνέχεια.